რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი პროგრამა 18 საათია თბილისში. თავისუფლება ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას და ვიწყებთ მას ახალი ამბებით კობა ლიგლიკაძეა პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად.
საღამო მშვიდობისა თავდაპირველად მოკლეთ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იტალიის პოლიცია მოკლა ანის ამრი ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმაში ერთმიტანილი. გამტაცებელმა ლიბიის ავიახაზების კუთვნის სამგზავრო თვითმფრინავს მალტაში დაშვება აიძულა. პუტინმა ანაქრონიზმი უწოდა ევროპაში სავიზო რეჟიმის არსებობას. დარჩიაშვილი და თარგამაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არსებობის დასასრულზე საუბრობენ. ლერი ხაბილოვი საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად მეორე დაირჩიეს. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, იტალიელმა პოლიციელებმა მილანის გარეუბანში მოკლეს ანის ამრი, ძებნაში მყოფი პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე მოწყობილ თავდასხმაში. არ არსებობს არავითარი ეჭვი, რომ მოკლული სწორედ ანის ამრიაო, განაცხადა რომში გამართულ პრესკონფერენციაზე იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მარკო მინიტიმ. მინისტრის ცნობით, ეჭვმიტანილის მანქანა გზაზე რეიდის დროს წუხელ 3 საათზე გააჩერეს, რა დროსაც ამრიმ პისტოლეტი იძრო და პოლიციელს ესროლა. საპასუხოსროლით პოლიციელმა თავდამსხმელი მოკლა. ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმის მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირი, 24 წლის ტუნისელი ანის ამრი, სწორედ იტალიაში ცხოვრობდა, ვიდრე 2015 წელს გერმანიაში გადავიდოდა. გავრცელებული ოფიციალური ცნობებით, ამრი იჯდა სწორედ საჭესთან იმ სატვირთო მანქანაში, რომელიც 19 დეკემბერს ბერლინის ცენტრში საშობაო ბაზრობაზე ხალხში შეიჭრა, მოკლა 12 და დაჭრა 50-მდე ადამიანი. სავარაუდოდ ხელყუმბარით შეარაღებული გამტაცებელი თვითმფრინავის აფეთქებით დაემუქრა ლიბიის ავიახაზების კუთვნის სამგზავრო ხომალდის ეკიპაჟს, რომელიც იზოლებული გახდა, შეესრულებინა ბრძანება და თვითმფრინავი მალტაში დაესვა. მოგვიანებით გამტაცებელმა განაცხადა, რომ მზად არის გაათავისუფლოს 111 მგზავრე, თუმცა მძევლად იტოვებს ეკიპაჟის 7 წევრს. თუ არ შესრულდება ყველა მისი მოთხოვნა, ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა სითხოვს გამტაცებელი. მალტის პრესდანიშნულების ნაწილს, როგორც იუწყებიან, ალყაში ჰყავს მოქცეული Airbus A320 კლასის თვითმფრინავი, რომელიც ლიბიის ქალაქ საფჰადან დედაქალაქ ტრიპოლისაკენ ასრულებდა რეისს. ინციდენტის გამო ეკრძალა ყველა საავიაციო რეიდი მალტის მიმართულებით, რომელიც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტმა ცივი ომის დროინდელი ანაქრონიზმი უწოდა ევროპაში სავიზო რეჟიმის არსებობას და განაცხადა, რომ იგი სრულად უჭერს მხარს ევროკავშირის მხრიდან უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას უკრაინის მოქალაქეებისათვის.
Что касается безвизового режима для граждан Украины,
это ехеба Европис мхридан Украинис мокалакеებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას, ამას მე სრულად უჭერ მხარს. მეტიც მიმაჩნია, რომ სავიზო რეჟიმი ევროპაში ცივი ომის დროინდელი ანაქრონიზმია და მისგან რა შეიძლება მალე უნდა გამთავისუფლდეს.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა 23 დეკემბერს გამართულ მრავალსაათიან პრესკონფერენციაზე, რომელიც რუსეთის ლიდერმა ტრადიციულად ახალი წლის დღესასწაულის წინ გამართა. კრემლის პრესამდივნოს ინფორმაციით, პუტინის პრესკონფერენციაზე, რომელიც 3 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა, აკრედიტებული იყო სამცირე 1500 რუსი და უცხოელი ჟურნალისტი. ვლადიმერ პუტინის მიერ გამოთქმული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მესეჯის შინაარსი ჩვენ გაცემის მსვლელობის დროს საერთაშორისო ბლოგში გაგაცნოთ. ახლა კი რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამთავრებს არსებობას. ასე გამოეხმაურა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი მისივე თანაპარტიელის კივი თარგამაძის განცხადებას, რომელმაც მანამდე აღნიშნა, რომ ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარტიის პოლიტსაბჭოდ დაშალა. შეუცვლელი ლიდერობის პრეტენზიის მქონე პოლიტიკოსი მივიდა იქამდე, რომ მის წარმოდგენაში ეგზისტენციალური დიდგორი 20 იანვარს სპორტის სასახლეში საკუთარ თუნდაც ყოფილ თანამებრძოლებთან შერკინებაში ეგულებო. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გევი თარგამაძე პარტიის დამფუძნებელ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში წერს. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა და უკრაინის ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა უფროსმა მიხეილ სააკაშვილმა ცოტა ხნის წინ ყოფილ თანამებრძოლებად მოიხსენია პარტიის ზოგიერთი ლიდერი და მათ სრულად დაუფარავა დასტუ ბრალი ბიძინა ივანიშვილთან გარიგებაში. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მომავალი 4 წლის განმავლობაში მეორე ვადით უხელმძღვანელებს ლერი ხაბილოვი. 23 დეკემბერს გამართულ არჩევნებში ორი კანდიდატი მონაწილეობდა, ლერი ხაბილოვი და ირაკლი მეძმარიაშვილი. ხმების დათვლის შედეგად მოქმედ პრეზიდენტს ლერი ხაბილოს 135 დელეგატიდან ხმამისცა 78-მა. პრეზიდენტობის მეორე კანდიდატს ირაკლი მეძმარიაშვილს კი 57 ხმა ერგო. გავრცელებული ინფორმაციით ირაკლი მეძმარიაშვილმა მეტოქეს წარმატება უკვე მიულოცა. ლერი ხაბილოვი, ოლიმპიური ჩემპიონი და მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს შორის, პირველად 2012 წლის 20 დეკემბერს აირჩიეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად.
რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ამ ნეგაცონ ჩვენი თემები, რაც გვექნება საუბარი ჩვენს გაცემაში დარჩენილ დროში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. პროცესში გიამბობთ იმ საუბაზე, თუ ვინ შევიდა საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაში.
ყველაზე უფრო დიდი კითხვის ნიშნის მომცველი რა, რომ აღერ ზაურ 23 დეკემბერს იქნება კომისია და 30 აპრილს უკვე პროექტი უნდა დაიწყოს. 4 თვეში უნდა მოხდეს კონსტიტუციური რეფორმა. მაშინ როდესაც თვეები და წლები მუშაობენ რეფორმაზე, მე ხარ შუსო.
რეალურად დღეს გიამბობთ იმის თავზე, თუ რა გეგმები აქვს, რა დასკვნები გამოიტანეს პარლამენტს მიღმა დარჩენილმა პარტიებმა არჩევნების შემდეგ.
მოვენჯადებით ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის.
ჩვენს გაცემაში დღეს როგორც ყოველთვის მიგიწვეთ ბიბლიოთეკაში საქართველოსში ახლად გამოსულ წიგნებზე გიამბობთ.
ხოლო გამოვიდა რომან გახდალე პოპულარული. ფაქტობრივად ნობელის პრემია მაგაში მიანიჭეს სარც და მაშინ უცხო გამოსული არ იყო. ფაქტობრივად პირველი ესეთი ეგზისტენციალური რომანი იყო და ამიტომ ძალიან პოპულარული. თუმცა ეს რომანი კარგავს ნელ-ნელა თავის გავლენას და თავის პოპულარობასაც.
აქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც. ესეთია ჩვენი რაცემი შინარს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოქრო პირუხაძე უძღვება. ოცდასამ დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პერსონალური შემადგენლობა დაასახელა. სულ კომისიას, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებზე იმუშავებს, 73 წევრი ეყოლება: უმრავლესობის, უმცირესობის, არასაპარლამენტო ოპოზიციის, სამოქალაქო სექტორისა და მოწვეული ექსპერტების სახით. კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას არ მიიღებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და უშრეობის საბჭოს მდივანი. პირველი სხდომა 24 დეკემბრისთვის დაინიშნა. იკაკევანიშვილი მეც გეტყვით.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დაკომპლექტების პროცესი დასრულებულია. სულ 73 წევრი. პარლამენტის თავმჯდომარემ და ამავე დროს კომისიის ხელმძღვანელმა ირაკლი კობახიძემ საკონსტიტუციო კომისიის საბოლოო შემადგენლობა 23 დეკემბერს დღის მეორე ნახევარში დაასახელა. კომისიის შემადგენლობაში შედიან საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წევრები, ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების წევრები და დამოუკიდებელი დეპუტატი შესაბამისი კვოტით. წევრები 4 არასაპარლამენტო პარტიამაც წარმოადგენენ, ესენი არიან თავისუფალ დემოკრატები, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, ლეიბორისტული პარტია და მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის.
ოთხივე პარტია იქნება წარმოდგენილი წევრებით: ბატონი შალვა შავკულიძე, ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ბატონი გიორგი გუგავა და ბატონი ნიკა მაჩოტაძე მიიღებენ მონაწილეობას წევრის სტატუსით კომისიის მუშაობაში. გარდა ამისა, როგორც მოგეხსენებათ, კომისიის წევრები არიან თანამდებობრივად სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წარმომადგენლები, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ორი წარმომადგენელი, სახელმწიფო უშრეობის საბჭოს დივანი, საქართველოს მთავრობის სხვა კონსტიტუციური ორგანოების წარმომადგენლები, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამ ეტაპზე თავს იკავებს კომისიაში მუშაობისაგან, თუმცა ჩვენ დიდი იმედი მაქვს, რომ სამუშაო პროცესში ისინი მოგვიანებით ჩაერთვებიან.
კომისიაში ასევე შევლენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, სამართლიანი არჩევნების, საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ღია საზოგადოება საქართველოს, საქართველოს ეროვნული პლატფორმის, მრავალეროვანი საქართველოს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები. როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, კომისიის წევრობაზე შეთავაზება პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც მიიღო, თუმცა ამ ეტაპზე მანამ შეთავაზებაზე უარი განაცხადა.
ექსპერტის რანგში კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ ბატონი რადი ბრეგაძე, ბატონი ვასხუგონაშვილი, ბატონი ავთანდილ ნილდემეტრაშვილი, ბატონი ვახტანგ მენაბდე, ბატონი შალვა ბაბუაშვილი, ბატონი საზარუხაძე, მინდია უკრეხელიძე, თენგი შარმანაშვილი, ვახტანგ ცაბირაძე, ჯონი ხეცურიანი, ვახტანგ ხმალაძე. კომისიის მდივნის ფუნქციებს შეასრულებს ქალბატონი თამარ ჯოგოშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში ძალთა ბალანსი დაცული იქნება. არჩილ თალაკვაძე თავად იქნება კომისიის წევრი მამუკა მდინარაძესთან, თამარ ჩუგუშვილთან და ქართული ოცნების სხვა დეპუტატებთან ერთად. სულ უმრავლესობიდან კომისიაში 23 დეპუტატი შედის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ჩაერთვებიან გიორგი ტუღუში, ოთარ კახიძე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ხათუნა გოგორიშვილი, სერგი კაპანაძე, სალომე სამადაშვილი, მამუკა ჩიქოვანი, ირაკლი აბესაძე. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ ერთ-ერთი პირველი, რის შეცვლასაც საკონსტიტუციო კომისიამ უნდა იზრუნოს, საარჩევნო კანონმდებლობა იქნება. სერგი კაპანაძეს მოუსმინოთ.
ჩვენი მოწოდება არის ხელისუფლების მიმართ, ასევე სხვა პოლიტიკური პარტიების არასამთავრობოების მიმართ, რომ პრიორიტეტად ვაქცევთ სწორედ ამ თემაზე მუშაობა, რომელიც მართლაც საჭიროებს რეფორმირება. შესაბამისად, ჩვენ გვგონია, რომ ამაზე იქნება დამოკიდებული ჩვენი აქტიური მონაწილეობა სამუშაო ჯგუფებში.
როგორც ცნობილია, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. მის მიზეზი კი, მისი სიტყვებით, არის ის, რომ კომისია უნდა იქმნებოდეს ფართო პოლიტიკური კონსენსუსის და კონსულტაციების საფუძველზე, რაც მისი სიტყვებით, მიუხედავად მისგან არაერთი შეთავაზებისა, არ შედგა. საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელებას ფართო პოლიტიკური ნება სჭირდება, ასე ფიქრობს კიდევ ერთი პოლიტიკოსი არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან, მამუკა კაციტაძე. ეს ნება არსებობდა ყველა პოლიტიკურ ძალასა თუ სამოქალაქო სექტორში, ამბობს ის, მაგრამ შედეგად მაინც ქართული ოცნებით დაკომპლექტებული კომისია მივიღეთო.
გაურკვეველი კვოტებით, რაღაც 23 კაცი თვითონ, 6 კაცი ვიღაც პარტიას, 2 კაცი კიდევ ვიღაც პარტიას, თვითონ კიდევ ვიღაც სამ პარტიას, სამოქალაქო სექტორი და ექსპერტები ზოგადად წერია, ამათაც შევიყვანთ რაოდენობით, ვის როგორანაირად ეს დაწერია და ყველაზე უფრო დიდი კითხვის ნიშნის მომცველი რამ, რომ აგერ 23 დეკემბერს იქნება კომისია და 30 აპრილს უკვე პროდუქტი უნდა დაიდოს. 4 თვეში უნდა მოხდეს კონსტიტუციური რეფორმა. მაშინ, როდესაც თვეები და წლები მუშაობენ რეფორმაზე, მე ხას უსვო. თუ საუბარია რეფორმაზე, მაშინ ეს არის არასერიოზული მიდგომა. თუ არ არის საუბარი რეფორმაზე და საუბარია ცალკე უცვლელებებზე, მაშინ რა არ ჭირდება კომისია?
საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად მზად არის სახალხო დამცველის უჩანანუაშვილი აცხადებს, რომ ომბუდსმენი წინა კომისიის შემადგენლობაში შედიოდა და ამჯერადაც ექნება ინიციატივები კონკრეტული საკითხების თაობაზე. საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე მირაკლი გობახიძემ კომისიის წევრები პირველ სხდომაზე 24 დეკემბერს მიიწვია კომისიამ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტი 2017 წლის 30 აპრილამდე უნდა შეიმუშაოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხში ნიშნებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. გრძელდება საქართველოზე საუბარი. ჩვენი მიზანია შეიქმნას ერთიანი ოპოზიციური საარჩევნო ბლოკი, რომელიც გაარღვევს ორ პოლუსიან პოლიტიკას ქვეყანაში. ეს განაცხადა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ 23 დეკემბერს პრესკონფერენციაზე. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა და შეიტყობთ იმის თაობაზე, თუ რა დასკვნები გამოიტანეს პარლამენტს მიღმა დარჩენილმა პარტიებმა და როგორია მათი სამომავლო გეგმები.
ოქტომბერში შეტარებული საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდმა ახალ პოლიტიკურ ცენტრს გირჩს უჩვენა, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ მუშაობს კლასიკური პოლიტიკური ბრძოლის გზა, რაც ძირითადად მტრის ხატის დახატვაში გამოიხატება. ამბობს გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე და განაგრძობს, რომ სწორედ ასე ცდილობდნენ პარტიები საკუთარი ამომრჩევლის მობილიზებას წარმოსახვითი საფრთხის წინააღმდეგ, რამაც ზურაბ ჯაფარიძის თქმით იმუშავა წელსაც. და რასაც ცხადყოფს საპარლამენტო ძალთა წარმომადგენლობა, საზოგადოება მისი თქმით მხედველობაში კვლავ არ მიიღო პროგრამები, идеология და ხედვები. ამის მიუხედავად პარტია თავისი სტრატეგიის შეცვლას არ გეგმავს.
ჩვენ რაც გვაკლია არის საპარლამენტო ტრიბუნა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია პოლიტიკური ბრძოლის თვალსაზრისით სამწუხაროდ ეს არის, თუმცა ნუ ამის დაკომპენსირებას ვთქვით იმით, რომ ვართ კაცები ძალიან კრეატიულები, ვიდრე ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ ქვეყანაში არის. ჩვენ აპირებთ ბრძოლის გაგრძელებას იმართლებით, რომელზეც შედაც არაერთ ხელს მისაუბრია თუ ბიომია, ეს არის ის, რომ შედა ნაკლები იყოს თავრობის ხარჯები, შედა და დაბალი ყოფილი გადასახადები, რაც შეიძლება თავისუფალი იყოს ეკონომიკა, რანოს გავსის საკითხები, თუმცა არის კიდევ თემები, რომელთა უფრო აქტიურად გამოწევაც გინდა, მათ შორის პირველ რიგში ესახება განათლების სისტემას და იმას, თუ რა არის გასაკეთებელი განათლების სისტემაში.
ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე მიიჩნევს, რომ მათი პარტიის საქმიანობის მთავარი ხაზი იქნება საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა. ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 11 თვით ადრე, ანუ დაახლოებით თებერვლის ბოლოს, ცვლილებების პაკეტის წარდგენა, რათა თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდეს ახალი საარჩევნო კოდექსით. ამ ყველაფრის მიღწევა კი მამუკა კაციტაძეს თანამოაზრეთა გაერთიანებით წარმოუდგენია, რამაც საბოლოო ჯამში ორპოლუსიანი პოლიტიკური ვითარება უნდა შეცვალოს.
ქართული პოლიტიკა ისევ ორპოლუსიანია. შუა ისევ გაგრეფილია. დემოკრატია განოლებულია. ამ ორპოლუსიანობის ფონზე საჭირო არის მაქსიმალური კონსოლიდაცია ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების, ვისაც ერთად დაედგომება, ვისაც ერთად ეცხოვრება და ჩვენ ამ ფორმით თუ შევძლებთ ამ ორპოლუსიანობის გარღვევას. ამიტომ ახალი მემარჯვენეების ამოცანა საპარლამენტო არჩევნებამდე 6 თვით ადრე და დღესაც 11 თვით ადრე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე არის ერთი რამ: შეიქმნას ძლიერი ერთობა.
თავისუფალი დემოკრატების რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან ბლოკადა ან სხვა სახით გაერთიანებაზე საუბარი ძალიან ნაადრევად მიაჩნია შალვა შავგულიძეს, პარტიის წარმომადგენელს. მისი თქმით, ამის აუცილებლობა რეალობა უნდა დაანახოს. თუმცა ლიბერალურ და პროდასავლურ ძალებთან მჭიდრო კოორდინაციის მომხრე პარტიაში მიიჩნევა, რომ მთავარი მიზანი ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციაა და ამ მიზნის მისაღწევად პარტია ეცდება თავისი წვლილი შეტანას, ამბობს შალვა შავგულიძე.
მოვლენებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, ისევე როგორც შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის და უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა გამოიხატოს შემდეგში. პირველი საზრუნავია საარჩევნო კანონის ცვლილება.
რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში 22 დეკემბერს მარიამ გრიგალაშვილმა, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარმა, ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე ისაუბრა, რომლის თანახმადაც მისი სიტყვებით თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკელების კოალიციაში გაერთიანების აუცილებლობას ხედავდნენ ექსპერტები წინასაარჩევნოდ. და ამის აუცილებლობას მათი ლიბერალური და პროდასავლური ღირებულებების ერთიანობით ხსნიდნენ. ახლა კი გამოკითხული ექსპერტები ლიბერალური ძალების მომავალს შემდეგნაირად აფასებენ.
ექსპერტების აზრით 58% აცხადებს, რომ მათი პოპულარობა იმ დონეზე დარჩება, ისეთივე დაბალ დონეზე დარჩება, როგორც დღეს აქვს, თურმე ძირეული ცვლილება არ მოხდა ამ პარტიებში. 26% მიიჩნევს, რომ პირიქით კიდევ უფრო დასუსტება, ხოლო 22% მიიჩნევს, რომ გარკვეული ოპტიმიზმური მოლოდინები არსებობს, რომ ეს ლიბერალური პარტიები გამოცოცხლდებიან და ერთიანი ძალებით ან ცალ-ცალკე მოახერხებენ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში უკეთესი შედეგის დადებას.
უახლოეს მომავალში არასაპარლამენტო ოპოზიციის უმრავლესობა თავისი დღის წესრიგის მთავარ ამოცანად საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხს ხედავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Программа გრძელდება ძიბასამსვლელებო რეპორტაჟით იდა ქართლიდან. აღდგენ მოუსმენთ გოგა აქციას, რომელიც გიამბობთ სიახლეებზე, რომელიც სოფელ აბანოში მოხდა.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბანოს 40 წელია საბავშვო ბაღი არ ქონია. დღეს საოკუპაციო გამყოფხასთან არსებული სოფლების ბავშვებმა ძალიან გაიხარეს, როცა მათ ახალ გახსნილ საბავშვო ბაღში სტუმრებს უმასპინძლებს. პატარებმა საახალწლო კონცერტი წარმოადგინეს. საბავშვო ბაღი გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობის და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით გაკეთდა. უცხოელ სტუმრებთან ერთად აბანოში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ჩავიდნენ. სოფელი აბანო იმ სოფლების რიცხვშია, რომლებმაც მიიღეს გაეროს დახმარება შიდა ქართლის სოფლების მხარდაჭერის ინიციატივის ფარგლებში. გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის შომბი შარპის თქმით, ომისგან დაზარალებული სოფლები საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის პრიორიტეტულია და ადგილზე კონკრეტული პროექტები და პროგრამები მოსახლეობის ყოფითი პრობლემების მოგვარებას და პირობების გაუმჯობესებას ემსახურება.
Pleasure to be here today at Abano at the brand new kindergarten here in Abano, which is one of the many achievements through our joint program in the last 4 years. UNHCR, UNDP, we've worked together with the Ministry for Reconciliation, with the Ministry for IDPs, to help 17 different communities in the Shida Kartli region to help recover from the damages as a result of the conflict. Many people were separated from their means of livelihoods, communities were cut off from water supplies. So what we did was, in the past 4 years, we came with a package of many, many different interventions. We've rehabilitated, refurbished 2 different kindergartens. This is one, an absolutely beautiful kindergarten. We've trained over 700 farmers in helping them improve their agricultural production, installed greenhouses, installed a milk collection facility, a fruit processing center. There's many, many, many different interventions, water supply systems to help communities recover from the devastation of conflict and look towards a much brighter future. So here, this is really a celebration of a New Year's celebration and a celebration of these results that together between the UN and the government and Shida Kartli government, the municipalities, Kareli in particular here, together we can help communities recover for a much brighter future.
აბანოს საბავშვო ბაღში მეზობელი სოფლების, საციხურის და კოდას ბავშვებიც დადიან. 24 პატარა თანამედროვე სტანდარტების მქონე შენობაშია, რომელიც აღჭურვილია ცენტრალური გათბობის სისტემით. ოთახები გაწყობილია ახალი ავეჯით, მომარაგებულია სასწავლო ინვენტარით. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ სახელმწიფო საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებს განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს და ამ საქმეში დონორებიც ეხმარებიან. მისი თქმით, უცხებათშორისი კომისია სხდომებზე ამ სოფლებში არსებულ პრობლემებს მუდმივად განიხილავს და გადაჭრის გზებზე მსჯელობს.
ჩვენი ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტია იმ ხალხის დახმარება, მაქსიმალურად გვერდში დგომა, რომელიც აი ამ სოფლებში ცხოვრობს და ყოველდღე უწევთ მართუხლართების პირისპირ ძალიან რთულ პრობლემებთან გამკლავება. აქ მინდა განსაკუთრებით მიულოცო ყველა მაცხოვრებელს, დღეს ბავშვებს მინდა მიულოცო დამდეგი ახალი წელი.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, ქართული სოფლები, რომლებიც საოკუპაციო გამყოფხასთან მდებარეობს, მუდმივად იქნება ყურადღების ცენტრში, ვიდრე ქვეყნის სრული დეოკუპაცია არ განხორციელდება.
ეს ყოველთვის იქნება მუდმივი ყურადღების ცენტრში, ეს ტერიტორიები მანახავან ტერიტორიის ქანობა აღდგება.
საერთაშორისო დონორების ძალის ხმებით შიდა ქართლის სოფლების მხარდაჭერის პროგრამა რეგიონში უკვე 4 წელია მუშაობს. ამ პროგრამით 3000-მდე ადამიანმა და 17-მა თემმა ისარგებლა. 4-წლიანი პროგრამის სრულმაღირებულებამ $1,000,000 შეადგინა.
პრეზენტულებო გიამბობდეთ გოგა აფციაური იმის თავაზე, თუ რა სიახლეა ქარელის რაიონში სოფელ აბანოში იქ საბავშვო ბაღი გაიხსნა. პრეზენტულებო გასულ კვირაში, მიმდინარე კვირაში უხილავ ფარდაში ჩვენ ვესაუბრეთ ქართულ ტექნიკურ დიზაინერს ბესო ადეიშვილს, რომელიც პორშეში მუშაობს, უფრო სწორად მუშაობს სტუდიაში, რომელიც ავტომანქანა პორშეს დიზაინზე მუშაობს. მე უხილავი ფარდიდან ერთ მცირე ფრაგმენტს შემოგთავაზებ, სადაც ბესო ადეიშვილი იმის თაობაზე ამბობს, როგორია მისი წვლილი Porsche-ს შექმნაში. Როცა რაღაცა პროექტი კეთდება, როცა მუშაობთ რაღაცა კონკრეტულ თემაზე, ხა მანქანა უნდა ასე ვთქვათ, დაიხატოს, დაიხაზოს. Როგორია აი თქვენი წვლილი, რამდენად შეიძლება შეიტანო თქვენი საკუთარი, აი თქვენი რომელიღაცა ხაზი, ოდნავ სხვანაირი რო იყოს მომავალ პორშეზე, თუ არის ამის შესაძლებლობა, ასე რამელ ფიქრი თუ შეიძლება?
კი, რა თქმა უნდა, მაგისტრის ვარ მან, რომ მეც ჩემი წვლილი შევიტანო. მე როგორც ეგეთი ავხატაო მანქანებს, ამის პირველი ეტაპი მანქანის დიზაინის შექმნაში, მანქანის დახატვა ფურცელზე, ამაში მე არ ვიღებ მონაწილეობას, მაგრამ ვიღებ მონაწილეობას მეორე ეტაპში, როცა ხდება უკვე მანქანის მოდელირება, სპეციალური მატერიალი, როც პასტელინი ხდება მოდელირება მანქანის, და ეს შეიძლება გააგრძელდეს ნახევარი წელიც. პატარა დეტალზეც კი შეიძლება ერთი კვირანული კვირა ვიმუშაოთ. ანუ აი ზუსტად ამ მეორე ეტაპში ვიღებ მე ასევე მონაწილეობას, და მან უკვე ნელია ზოგჯერ შეთუნათ გავიწყდება, მაგალითად სად რა შეიცვალა, ნიმდენჯერ იცვლება ხოლმე რაღაც ხაზები, ზომები, რომ აი ზოგჯერ აი ნელია თქვა რა უშათ აი კონკრეტულად ეს ვინ რამ დააკეთა, რამდენად ეს კოლექტიური მუშაობა.
ბესო, თქვენ თქვით რომ აი თა პირველ ეტაპზეო იხატებაო, იმაში მე არ ვიღებ მონაწილეობას, და ვინ ხატავს ამ პირველი პორშე, ვისია ხოლმე ვიღაცა, ვინც დადგება და ფანქრით გააყოლდა და ხატავს?
ამას ხატავენ ავტომობილის დიზაინერები, ანუ პროფესიით არიან ავტომობილის დიზაინერები, რაღაც დავალებაა რომ აი ვოლ ხატონ და ხატონ და ხატონ. მერე ხდება ამ ვიხატება ძალიან ბევრი სხვადასხვა მოდელი, მერე შეფი დიზაინერი იუჩეს ეს რო ვთქვათ რამოდენიმეს, მერე სიხვეწება, და მერე უკვე როცა რაღაც რამოდენიმე ესეთი ნახატი შეეჩა, ხდება ამის მოდელირება.
და აი ეს პირველი, ვინც მერე ირჩევს სხვების დახატულისგან, ისიც მხატვარია თუ ის რაღაცა ინსტანცია, რომელიც მხოლოდ ამხოლოდ ირჩევს? აი ამას რატო გეკითხებით? და ის ტიპები, ვინც ხატავენ, იმათი როლი რაღაცნაირად, იმათი ის ხო რაღაც მასად ხო არ იქცევა მეთქი იმის გამო, რომ მე ერთი ვიღაც წყვეტს, რომელი აირჩიონ?
ეს საერთოდ ძნელი პროცესია. აი მეც რაც დავაკვირდი, ანუ ძირითადად ის მთავარი დიზაინერი ვინც არის, ის ახატავს უკვე, ანუ ის თავის დროზე ხატავდა, თავის დროზე რა თქმა უნდა იმანაც ეგრე იმანაც ისწავლა, ისიც ეს მუშაობდა, ხატავდა, ეხლა უკვე ის ძირითადად იღებს გადაწყვეტილებებს და ირჩევს და პასუხს ძირითადად ისაგებს უკვე. მაგრამ ბევრი რაღაცა ეს ამ პროცესში დამოკიდებულია მართლა იმ კოლექტივზე, რა იმ რამოძოგი რამოდენიმე ადამიანზე, მათ გემოვნებაზე. ძალიან ძნელია ეგ, აი რამდენჯერ ყოფილა ეს დისკუსიები, რომ ამ დიზაინის პროცესში და რაღაც ძნელია რაღაც აი საყოველთაო კრიტერიუმების ჩამოყალიბება, რომ დაუშვათ აი კარგი ავტომობილი, დაუშვათ ამ წეს ამ წესებს უნდა ექვემდებარებოდეს და მაშინ ის კარგია. არის მასე. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა აი მართლა აი გემონებაზე არის, რა თქმა უნდა, რაღაც წესები, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ, ბევრი რაღაც დამოკიდებული თვითონ გემონებაზე და იმ ადამიანებზე, რომელიც იმ მომენტში, იმ დღეს იღებენ გადაწყვეტილებას.
ისინი ვინც ხატავენ, აი ეს მხატვრები, მე ისე პირველ ეტაპზე ვწერდები, ვინ არიან ისინი? ესე იგი, მათ იციან, რომ უნდა დახატონ პორშე, ხო? ეს არის ალბათ აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ალბათ გადაუხვიონ რაღაცა გარკვეული ესთეტიკური მიმართულების მქონე მანქანის ფორმას, ხო? აი ეს მაინტერესებს. ისინი მხატვრები არიან, მაგრამ ამავე დროს მოვალე არიან დახატონ პორშე და არა მერსედესი, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. არსებობს პორშეს DNA-მი, ესე რომ ვთქვათ, და ანუ ის მათ იციან, რომ ეს უნდა იყოს უკვე სხვა მანქანა, მაგრამ ეს უნდა იყოს მაინც პორშე, რა თქმა უნდა, და პორშეს თავისი გარკვეული მონახაზი აქვს, თავისი გარკვეული კრიტერიუმები აქვს, თავისი სტილი აქვს, ეს სტილი უნდა იქნას დაცული.
Ясфилов консмент радио თავისუფლებას ეთერშია საღამოს თავისუფლება თქვენ მოისმინეთ ფრაგმენტი ინტერვიუდან რომელიც ჩამოვართვით ქართულ ტექნიკურ დიზაინერს ბესვალდეის უსროვნის სტუდიაში პორშეში მუშაობს 18 საათი და 30 წუთია საქართველოსში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში კობა ლიგლიკაძია პრაღაში ჩემთან ერთად გავრცელებული ინფორმაციით შეერაღებულმა გამტაცებლებმა გაათავისუფლეს ლიბიის ავიახაზების სამგზავრო თვითმფრინავზე მყოფი 111-ვე მგზავრი. ჯერჯერობით ისინი მძევლად ჰყავთ აყვანილი ეკიპაჟის 7 წევრი. გავრცელებული ინფორმაციით გამტაცებლები ლიბიის დამხობილი ლიდერის მუამარ კადაფის მომხრეები არიან. იტალიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით იტალიელებმა პოლიციელებმა Milanis Karubanshi Mokles Anis Amri Zebnashim Qopi Piri, romelis ejmitanilia Berlinis sashobao bazrobaze moqtal tavdasmashi, rasats sheezila 12 adamiani daichra 50-amde katsi. Rusetis prezident Patsivi Omistrondeli anakhrolizmi utode Evropashi savizo rejimis arsebobas da ganatsadro migi sulad uchesvtas Eurokavshiris mkhidan uvizo rejimis amokmedebas Ukrainis mokhalaketatvis. სირიის სამხედრო უწყების ცნობით 22 დეკემბერს არმიამ სრულად აღადგინა კონტროლი სირიის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოზე, რომლის აღმოსავლეთ ნაწილშიც ორი წელი იყვნენ გამაგრებული სირიელი მეამბოხეები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამთავრებს არსებობას, ასე გამოეხმაურა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი მისი თანაპარტიელის კივით არგამაძის განცხადებას, რომელმაც მანამდე აღნიშნა, რომ ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარტიის პოლიტსაბჭო დაშალა. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიურ კომიტეტს მომავალი 4 წლის განმავლობაში მეორე ვადით უხელმძღვანელებს ლერი ხაბელოვი 23 დეკემბერს გამართულ არჩევნებში. ლერი ხაბელოვმა აჯობა ირაკლი მეძმარიაშვილს, ამ უკანასკნელმა 57 ხმა მიიღო. ლერი ხაბელოვს კი 35 დელეგატიდან მხარი დაუჭირა 78-მა. კოლეგიკაზე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვების ჩვენი გადაცემა გრძელდება კობა სტუდიაში რჩება ერთი მოკლე ანონსის შემდეგ მას მეკლავ დაუთმო ფეთერს
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
დელდება ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით რუსეთით ცივი ომის დროინდელი ანაქრონიზმი უწოდა ევროპაში სავიზო რეჟიმის არსებობას რუსეთის პრეზიდენტმა 23 დეკემბერს გამართულ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე რომელიც 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა ვლადიმერ პუტინს რამდენიმე შეკითხვა დაუსვეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობაზე რაზეც კრემლის ლიდერმა თქვა რომ მას დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან კონსტრუქციული ურთიერთობების იმედი აქვს ხოლო ბარაკ ობამა კი პუტინის აზრით ქვეყანას აყობს. კობოლიგლიკაზია ჩვენთან ერთად და ის გაგაცნობთ ახლა რუსეთის პრეზიდენტის რამდენიმე ძირითადი გზავნილის შინაარსს.
როგორც ზემოთი თქვა, რუსეთის პრეზიდენტი ანაქრონიზმს უწოდებს ევროკავშირში არსებულ სავიზო რეჟიმს და მიესალმება უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლას. ამის შესახებ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა 23 დეკემბერს გამართულ ცელ პრესკონფერენციაზე, რომელსაც სულ ცოტა 1500 რუსი და უცხოელი ჟურნალისტი ესწრებოდა. მათ შორის იყვნენ წარმომადგენლები საქართველოდან და უკრაინიდან.
Сегодняшняя администрация разделяет её. Это совершенно
ясно, რომ შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია ყოფს ქვეყანას. მისი მოწოდება საარჩევნო კოლეგიის წევრებისადმი, რომ ხარი არ დაეჭირათ ამა თუ იმ კანდიდატის, ამ შემთხვევაში არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისთვის, უბრალოდ ერის გაყოფისგან გადადგმული ნაბიჯია.
Разделение нации.
ასე უპასუხა ვლადიმერ პუტინმა ჟურნალისტის შეკითხვას შეერთებული შტატების ამჟამინდელ და მომავალ პრეზიდენტთან დაკავშირებით. თუმცა მანამდე ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ თუ რა განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა ევროკავშირში არსებული სავიზო რეჟიმის თაობაზე.
Что касается безвизового режима для граждан Украины.
Зачехеба Европис мхридан Украинис мокалакеებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას, ამას მე სრულად ვუჭერ მხარს. მეტიც მიმაჩნია, რომ სავიზო რეჟიმი ევროპაში ცივი ომის დროინდელი ანაქრონიზმია და მისგან რაც შეიძლება მალე უნდა გამთავისუფლდეს.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა, თუმცა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა პრესკონფერენციაზე, რუსეთის პრეზიდენტი ანაქროლიზმად სულაც არ მიიჩნევს კრემლის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ შემოღებულ სავიზო რეჟიმს, რაც ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების სრულ გაწყვეტას მოჰყვა. ქართველი ჟურნალისტის შეკითხვის პასუხად ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს სამომავლოდ საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმის დაბრუნებას. თუ ეს ნაბიჯი არ დააზარალებს რუსეთის უსაფრთხოებას, უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის აღდგენამდე კი რუსეთის პრეზიდენტს მნიშვნელოვნად მიაჩნია რუსეთ-საქართველოს შორის ნორმალური ურთიერთობების დალაგება სპეცსამსახურებისა და სამართალდამცავი ორგანოების ხაზით და ტერორიზმის წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლა. პრესკონფერენციაზე ვლადიმერ პუტინს რამდენიმე შეკითხვა დაუსვეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობაზე, რაზეც კრემლის ლიდერმა განაცხადა, რომ მას დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციასთან კონსტრუქციული ურთიერთობის იმედი აქვს, ხოლო ბარაკ ობამა კი პუტინის აზრით ქვეყანას ყოფს.
Сегодняшняя администрация разделяет ее. Это совершенно
ясно, რომ შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაცია ყოფს ქვეყანას. მისი მოწოდება საარჩევნო კოლეგიის წევრებისადმი, რომ ხარი არ დაეჭირათ ამა თუ იმ კანდიდატის, ამ შემთხვევაში არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისთვის, უბრალოდ ერის გაყოფისგან გადადგმული ნაბიჯია.
Разделение нации.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. რაც შეეხება ანკარასთან ურთიერთობებს, რუსეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რუსი დიპლომატის თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კალოვის პელობა ხელს ვერ შეუშლის რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობებს. ვლადიმერ პუტინმა 21 დეკემბერს საკუთარი განკარგულებით სიკვდილის შემდეგ რუსეთის გმირის წოდება მიანიჭა რუს დიპლომატს, რომელიც ანკარაში 19 დეკემბერს პოლიციელმა მეულუთ მერტ ალტინტაშმა იმ დროს მოკლა, როდესაც ის ანკარაში მოწყობილ ფოტო გამოფენაზე სიტყვას წარმოთქვამდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ასევე დარწმუნებულია, რომ მომავალ წელს ეკონომიკური ვარდა ქვეყანაში უმნიშვნელო იქნება და ის საგრძნობლად არ აისახება არც მოსახლეობის და არც ქვეყნის კეთილდღეობაზე. 19 დეკემბერს ევროპის კავშირმა მოქმედების ვადა გაუხანგრძლივა სანქციებს, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდა კრემლის მოქმედების გამო უკრაინაში. საბჭოს განცხადებით, რუსეთის ეკონომიკის ზოგიერთი სექტორისათვის დაწესებული სანქციების ვადა გაგრძელდება 2017 წლის 31 ივლისამდე.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. მან გიამბუთ იმის თაობაზე, თუ რა ელაპარაკა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა თავის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე მოსკოვში. ბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. განმეორებით შემოგთავაზებთ გადაცემათ აბრკოლების ზოლის მოკლე ვერსიას. ჩვენს ეთერში ოთხ შაბათს გასული გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემის ერთ-ერთი თემა იყო თურქეთში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობა. რუსი დიპლომატის მკვლელობა შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქის ასული ევროპირის ფეთულა გულენის მომხრეთა მოწყობილად მიიჩნევენ. მაშინ მკვლელმა 22 წლის მეულუთ მერტ ალტინტაშმა განაცხადა, რომ მან შური იძია სირიაში რუსეთის ქმედებისთვის. კობა ანკარაში ტელეფონი დაუკავშირდა თურქეთში საქართველოს საგანგებო დასრულებიან ელჩ ირაკლი კოპლატაძეს.
როდესაც ოფიციალურ ვერსიაზე საუბრობთ და ანკარა მიიჩნევს, რომ ფეთულა გიულენი დგას ამ ტერაქტის უკან, რატო არ მიიღება მხედველობაში სირიის გამო შურისძიება, რაზეც ხოთაშორის დასავლური მედია ამახვილებს ყურადღებას და სხვადასხვა ანალიტიკოსები, რატომ გამოირიცხა ვერსია, რომ სწორედ სირიაში საბრძოლო მოქმედებს შეიძლება უკავშირდებოდეს მკვლელის მოტივაცია, მით უფრო რომ სულ რაღაც ერთ თვეში რამდენიმე დიდი ტერაქტი მოხდა თურქეთში, რომელსაც პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულ ორგანიზაციას ისლამურმა სახელმწიფომ კი თქვენ მათალი ისაუბრეთ ვერსიაზე, რის გამოც ფეთულა გიულენის აკენიშორს ხელს ოფიციალური ხელისუფლება, მაგრამ რატომ გამორიცხება სირიის კვალი, სირიაში რუსეთის სასტიკი მოქმედების კვალი? აი ეს არის ჩემი შეკითხვა.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც რუსეთში, ასევე თურქეთში თვითონმა ჩვენთაგანმა შეიძლება თვალი მოკრას ესეთ მარგინალური, სარკეული მარგინალური ჯგუფების განცხადებას, რომ ამის უკან არის დასავლეთი ერთგვარი შეთქმულების თეორია დასავლეთის წინააღმდეგ, თუმცა ამ საკითხებთან განკავშირებით ალბათ სერიოზული კომენტარის გაკეთება ალბათ არ არის მიზანშეწონილი. ძირითადი, მათ შორის თურქეთშიც აქცენტია გადატანილი, რომ რაც შეეხება ორგანიზატორებს, როგორც აღნიშნა ამის უკან დგას ფეტო რისკს თაობაზე მიმდინარეობს ამჟამად გამოძიებები, თუმცა ცხადია პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, განზომილებები საკმაოდ თუ რა შეიძლება, რა მიზეზები შეიძლება გარიყო ამ უკლებლობის უკანცხადია უკავშირდება როგორც აღნიშნა როგორც რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტ ურთიერთობებს, ასევე სირიის საკითხსაც, რამდენადაც სწორედ რუსეთის, თურქეთისა და ირანის სამხრივი მაღალი დონის სამხრივი კონსულტაციები სირიის საკითხთან დაკავშირებით დაემთხვა იმ პერიოდს 19 დეკემბერს მოსკოვში. მე მინდა კიდევ აქ ერთ რამეს გაუსვა ხაზი, რომ თავად როგორც თქვენ მიაქცეთ ყურადღებას, თავად მკვლელიც მკვლელობის შემდგომ იქვე მკვლელობის ადგილიდან, როდესაც ის აკეთებდა, ესე ვთქვათ, მან განაცხადა, რომ ამის ეს ამ ყველაფრის უკან დგას და ის ამ მკვლელობას ჩადის სწორედ სირიის საკითხიდან გამომდინარე, დამასკოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე და იმის საპროტესტოდ თუ რა ქმედებებსაც ეწევა რუსეთი.
ბანო ირაკლი, და კიდევ ერთი საკითხია, როდესაც ჩვენ მუსიკალური პაუზა გამოაცხადეთ, თქვენ საუბრობდით სირიის თაობაზე, მოლაპარაკებებზე, რაც მოსკოვში დაგეგმილ ვადებში გამართა მიუხედავად ელჩანდრეი კარლოვის საზარელი მკვლელობისა, და იქ ითქვა, რომ სამი მხარე, რუსეთი, თურქეთი და ირანი, შეგიძლიათ მოკლედ გვითხრათ, რა არის თურქეთის მიზანი სირიის კონფლიქტში, რადგან ცოტა ამბივალენტურია ხოლმე პრეზიდენტ რეცეპ ტაიპ ერდოანის განცხადება. ცოტა ხნის წინ სულ რაღაც ერთი თვის წინ იგი ამბობდა, რომ მის ინტერესებშია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დამხობა და ხელისუფლებიდან ჩამოცილება. ახლა სამშვიდობო ინიციატივით გამოდის რუსეთთან ერთად, რომელიც სირიის პრეზიდენტის მტკიცე მხარდამჭერია. აი, რა განაპირობებს, ბატონო ირაკლი, რა განაპირობებს თურქეთის პრეზიდენტის რეცეპ ტაიპ ერდოანის ასეთ ამბივალენტურობას, მის მეტამორფოზას, ერთ შემთხვევაში ერთ სამბოს და მეორე შემთხვევაში უკვე მის საპირისპიროს აღმოსავლურ
სტილში. კი ბატონო, რამდენადაც ეს ერთობლივი დეკლარაცია რუსეთის, თურქეთისა და ირანის არის ყველაზე უახლესი დოკუმენტი ამ თემასთან დაკავშირებით. მე ძირითად აქცენტს ამ შემთხვევაში ახლა ამაზე გავაკეთებ. ყოველ შემთხვევაში სამ ძირითად მომენტზეა საუბარი, სადაც აქ იკვეთება ცხადია თურქეთის ინტერესების და შესაბამისად რა კიდა სამივე მხარე ამას ეთანხმება, სამივე მხარის ინტერესები. პირველი ეს არის, როგორც არის გაცხადებული, რომ ამ სამი ქვეყნის მონაწილეობის გარეშე მათი პოზიციით ძნელი წარმოსადგენია სირიის კონფლიქტის მოგვარება. შემდეგი საკითხი გახლავთ ის, რომ რაც უკვე ვახსენე, რომ მოხდეს ალეპოდან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ევაკუირება და ავტომობილების, ასე ვთქვათ, მიგრანტების ნაკადის გადმოყვანა ამ სიტუაციაში, და ასევე სამი მხარე უსმენს ხაზს, რომ მათთვის ამოსავალი წერტილია ასევე სირიის ტერიტორიული მთლიანობა, და ცხადია იკვეთება ამ ყველაფრის უკან ის, რომ სამივე მხარეს აქვს ინტერესი, რათა თავიანთი მზადყოფნა და ფიქსიროს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადრე თუ გვიან, დღეს თუ ხვალ, მათ თავიანთი პოზიციები მკაფიოდ კონდეს ჩამოყალიბებული უკვე პოსტკონფლიქტური სირიის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით.
ბატონო ელჩო, მე წინა შეკითხვის დროს ვახსენე, რომ მოსკოვში არ გადაიდო სამხრივი შეხვედრა, მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ არც თურქეთში დაგეგმილი შეხვედრა თუ ცერემონია გადაიდო. საუბარია ევრაზიულ გვირაბზე, ამ მოვლენის გახსნის ცერემონიაზე, რომელიც 20 დეკემბერს გამართა, მონაწილეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. იქვე გაკეთდა შეფასება თურქეთში ბოლო ხანს მომხდარ რამდენიმე ტერაქტზე, მათ შორის რუსეთის ელჩის მკვლელობაზე, რაზეც გაცემის განმავლობაში ვისაუბრეთ. ახლა კი, თუ შეიძლება, თქვენ როგორც ადამიანმა, დიპლომატმა, რომელიც ახლთით პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის განმავლობაში, გვითხარით, თუ რა განცხადები გააკეთა ჩვენი გაცემის თემასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, და რა ინტერესი, რა ეკონომიკური ინტერესი აქვს საქართველოს ევრაზიულ გვირაბთან დაკავშირებით, თუ საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე თურქეთში იმყოფებოდა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული თავაზიანობის ვიზიტთანო, როგორც მეზობელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი?
დიდი მადლობა კითხვისთვის. უპირველეს ყოვლისა მე გაცნობებთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა გუშინ, მანამდე გაკეთდა მისივე განცხადება თურქეთში ჩამოსვლამდე, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომ ქართული მხარე საქართველოს კატეგორიულად გმობს კვლევების ყოველივე ფაქტს, განსაკუთრებით დიპლომატების წინააღმდეგ და უსამწიმრებს გარდაცვლილების ოჯახს. ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო გუში სტამბულში და ამ მოვლენის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტუმრობა, რომელიც საპატიო სტუმრის რანგში იყო ჩამოსული, თუ ორიოდე სიტყვით კეთვით თვითონ აი ამ გვირაბის შესახებ, ევრაზიური გვირაბის შესახებ, როგორც ტრენსით რამდენიმე წლის წინ გაიხსნა ეგრეთ წოდებული მარმარაის გვირაბი, ეს არის რომელიც აერთიანებს ევროპისა და აზიის ნაწილებს, ვის ქვეშ და ეს მარმარაის გვირაბი არის ძირითადად მატარებლის სახით.
და რასთან მოადგენს, უფრო მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს გვირაბი ბატონო ველჩოის საქართველოს როგორ უკავშირდება, ის საქართველოს რა აკავშირებს მასთან?
ეს გვირაბი, რომელიც გაიხსნა ევრაზიული გვირაბი, ეს არის საავტომობილო გზები, ასევე ევროპის, სტამბულის ევროპისა და აზიის ნაწილის დამაკავშირებელი, ასევე ზღვის ქვეშ, ზღვის დონიდან მაქსიმალური ქვევით, ესე ვთქვათ, არის, მათ შორის ზღვის დონის ფსკერიდან ქვემოთ არის 130 მეტრის სიმაღლეზე და ეს უკვე აკავშირებს საავტომობილო გზებს. ამ გვირაბის საერთო სიგრძე არის 14 კილომეტრი, მათ შორის 5 კილომეტრი არის ზღვის ფსკერის ქვეშ. შესაბამისად, ცხადია იმ ფონზე, რა ჩვენ სატრანსპორტო პროექტებიც გვაქვს თურქეთთან, მათ შორის მე განსაკუთრებით გამოყოფდი ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტს, რომლის დასრულებასაც თურქული მხრიდან ჩვენ ველოდებით 2017 წლის პირველ ნახევარში. ამ პროექტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვისაც, რადგანაც სწორედ მარმარაის პროექტთან ერთად ევრაზიული გვირაბის პროექტის მიმართულია, ასე ვთქვათ, აზიიდან ევროპისკენ და პირიქით ევროპიდან აზიისკენ ტვირთბრუნვის, ტვირთნაკადის პრინციპულად ახალი, ასე ვთქვათ, დატვირთვის და განზომილების შეძენისთვის, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე ქვეყანაც, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა ჩვენ ვართ. ზოგადადაც უნდა ითქვას, რომ თურქეთის სტაბილურობა, თურქეთის სიძლიერე, როგორც ჩვენი დიდი მეზობლისა და სტრატეგიული პარტნიორისა, ძალიან დიდი ფაქტორია საქართველოს სტაბილურობისა და სიძლიერის. სწორედ ეს იყო ერთგვარი დემონსტრირება, ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო მოწვეული ამ ღონისძიებაზე, ხოლო მეორე მხრივ, რომ პრემიერ-მინისტრთან ერთად იყო საკმაოდ წარმატებული დელეგაცია. სტამბულში გაიმართა მაღალი დონის შეხვედრები, იყო შეხვედრები თურქეთის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრები თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან, თურქეთის პრემიერ-მინისტრთან ბინალი იუდირიმთან, ასევე საკუთრივ მონაწილეობა მიიღო ქართულმა დელეგაციამ საკუთრივ აი ამ გვირაბის გახსნის საზეიმო ცერემონიალში, და ასევე აღსანიშნავია, რომ ვიზიტის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პატივი მიაგო ადგილზე, ესე ვთქვათ, 10 დეკემბერს სტამბულის ბეშიქტაშის სტადიონთან ტერორისტული აქტების შედეგად დაღუპული მოსახლეობის ხსოვნას.
გაზრდელებო კობალი კლიკაძე საუბრებოდა თურქეთში საქართველოს ელჩი ირაკლი კოპლატაძე. ეს იყო მისი საავტორო პროგრამის დაბრუნების ზოლის ერთი ფრაგმენტი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია. ახლა შოთა გიამბობთ, როგორც ის უწოდებს, ერთ თეთრ ლაქაზე ქართულ თარგმნელობით პრაქტიკაში, ჟან-პოლ სარტრის გურის გულის რევაზე.
ქართულ თარგმანს რომ უთვალავი თეთრი ლაქა აქვს, ეს ყველასთვის ნათელია და ამას ობიექტური მიზეზებიც აქვს. 70-წლიანი საბჭოთა რეჟიმი, როდესაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მწერალი სხვადასხვა ნიშნით ტაბუირებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იმპერიის პროვინციაში უფრო ხერხდებოდა ამ ტაბუების დარღვევა და შეზღუდვებზე გადაბიჯება, მსოფლიო ლიტერატურისთვის გარდამტეხი მნიშვნელობის მქონე ბევრი წიგნის თარგმნა მაშინ მაინც ვერ მოხერხდა და დღეს ინტენსიურად მიდის მცდელობები ამ ტექსტების თუნდაც ძალიან და დაგვიანებით გადმოქართულების. ერთ-ერთი ასეთი თეთრი ლაქა შაშანტლამდე იყო ჟან-პოლ სარტრის გულისრევაც. იგი როგორც იქნა ითარგმნა, ახალმა გამომცემლობა ალეფმა ეს რომანი თავის პირველ წიგნად დაბეჭდა. თარგმნელია თინათინ ღარიბაშვილი. წიგნს ნანა ჩაჩუას წინათქმა უძღვის. ამ რომანის ხელში დაჭერა და გადაფურცლა მაშინვე კითხვათა ორიანტელს ბადებს. ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად ასე დამემართა. ჯერ ეს ერთი, რატომ ვერ მოხერხდა მისი თარგმნა თუნდაც საბჭოთა პერიოდში, მაშინ როცა კამიუს, ბეკეტის, იონესკოს, კაფკას ტექსტებმა საბჭოთა ცენზურის ბარიერის გადალახვა მოახერხეს. შეუძლებელია გულისრევაზეც არ ყოფილიყო მაშინ ფიქრი მთარგმნელებს შორის. პერესტროიკის დროს რუსულად ხომ ითარგმნა. უცნაური ეჭვი მიჩნდება, რომ იმ პერიოდის მთარგმნელებმა და გამომცემლებმა ქართველ მკითხველს ასეთი სახელწოდების წიგნი არ აკადრეს, თორემ რომ მოენდომებინათ, აშკარად პრობლემა არ იქნებოდა მისი გამოცემისა. თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ ვარაუდებია. რეალობა კი ისაა, რომ ამის მერე ქვეყანას დამოუკიდებლობის მეოთხედი საუკუნე კიდევ დასჭირდა, რომ ეგზისტენციალური პროზის კლასიკა ეთარგმნა. არადა დღეს მისი აქცენტები და ჟღერადობა აშკარად სხვანაირად ისმის და აღიქმება. თუ როგორი კულტურული გავლენა მოახდინა მან 1928 წელს, როცა გამოვიდა, ეს კარგადაა ცნობილი. თავად მე, როცა 80-იანების ბოლოს თუ 90-იანების დასაწყისში რუსულ თარგმანში წავიკითხე ეს წიგნი, მახსოვს ის ძლიერი ეფექტი, რომელიც მან მოახდინა. არადა ახლა, 25 წლის შემდეგ, როცა მეორედ მიუბრუნდი ამ რომანს, ისე აღარი მოქმედა. წერლის ობიექტური თვალით შევეცადე შემეხედა განწყობილების ამ ცვალებადობისთვის. მიზეზების სუბიექტურობაზეც ვიფიქრე. დასკვნა კი ის იყო, რომ რათა გულისრევა დღევანდელი გადმოსახედიდან სწორად დავინახოთ, ამისათვის კონტექსტებისა და პარადიგმების ცვალებადობას უნდა მივადევნოთ თვალი. ამაში კი ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე დაგვეხმარება.
ახლა რო გამოვიდა, რომან გახდა ძალიან პოპულარული. ფაქტობრივად ნობელის პრემია მაგაში მიანიჭეს სარც და მაშინ უცხო გამოსული არ იყო. ფაქტობრივად პირველი ესეთი ეგზისტენციალური რომანი იყო და ამიტომ ძალიან პოპულარული. თუმცა ეს რომანი კარგავს ნელ-ნელა თავის გავლენასაც, თავის პოპულარობასაც და შეიძლება ეს არის ალბათ ყველაზე საინტერესო ამ რომანში. იმიტომ რომ ახლა პრინციპში დარწმუნებულია, რომ ეს თანამედროვე ხალხი ამას როცა ეკითხავს, სადღაც ალბათ შეხედავს როგორც ისტორიულ მოცემულობას და არა ისეთ რომანს, მაგალითად როგორც უცხოს. რო შევადაროთ ახლა გულისრევა და უცხო, სადა დედამიწაა, ხო? უცხო ეხლაც მნიშვნელოვანია, გულისრევა არც ისე. ახლა რატომ? ჯერ ერთი ალბათ იმიტომ, რომ ამას ბევრი ამბობდა ისედაც მაშინაც როცა გამოვიდა ეს რომანი, რომ ეს იდეოლოგიური რომანი. ანუ ეს არის უფრო მოყოლა ფილოსოფიური იდეების ტექსტის საშუალებით, ვიდრე რაც არის ლიტერატურა და მაგალითად რაკი უცხო შევადარე, რაც უცხოა, ანუ გამოცდილების გადმოცემა და გამოცდილების გაზიარება, ანუ იმ გამოცდილების, რომელიც შენ არ აქვს. ხო? ალბათ უფრო მეტად ამიტომ. იდეოლოგიური რომანები, რაც არ უნდა კარგი იდეებით და კარგი სურვილებით იყოს დაწერილი, ისინი ძველდებიან ყველა ვარიანტში. მარტივია ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ ერთი იდეა ბევრნაირად შეფერილი და ბევრნაირად განსხეულებული გადმოცემ, მაშინ როდესაც ლიტერატურა არის იმისათვის, რომ უყვეს მკითხველს თუ მსმენელს გამოცდილების მრავალფეროვნება, რომელიც აი ორ სიტყვაში და სამწერადებში არ გამოითქმის. ეს არის აი ესეთი ფორმალური ფონი გულისრევის.
და მაინც რა გულისრევაზია ლაპარაკი? რომანის მთავარ გმირს, ანტუან როკანტენს, სამყაროს აღმა მოულოდნელად კარდინალურად ეცვლება. გარემო, ადამიანები დაწყებული ნივთებით და მცენარეული სამყაროთი დამთავრებული, ერთნაირ განცდას იწვევს მასში. ყველაფერს თითქოს გარსი ეხსნება და თავის ამაზრზენ ბუნებას ავლენს. ხის ფესვების დანახვაც კი მასში გულისრევი შეგრძნებას ბადებს. გარემომცველი სამყაროს ასეთი გლობალური მიუღებლობა მის ყოველდღიურ ყოფას გაუსაზლის ხდის. ეშმაკი დეტალებშიაო და ანტუანს თითქოს სწორედ ეს დეტალებში ჩასახლებული ეშმაკი აჩვენებს თავს. სარტრი ასეულობით გვერდზე აღწერს როკანტენის ამ განწყობას. ის დადის კაფეებში, ბიბლიოთეკაში, ქალაქის ქუჩებში, ხედავს ადამიანებს და ნივთებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მსხვილი ხედით, და ეს ყველაფერი კომიკურია, შეუსაბამოა, აზრს მოკლებულია. ამ ვიზუალურ მხარეს, რომელსაც სხვა ფსიქოსომატური შეგრძნებების ემატება, ფიქრთა დინება მოაქვს და სწორედ ამ ფიქრთა დინებაში იკვეთება სარტრის იდეოლოგიაც. მოუსმინოთ კვლავ გიგი თევზაძეს.
ეგზისტენციალისტები ცდილობდნენ აი ეპისტემოლოგიურ გამოუსავლობაში, რაც დაუშვათ კანტმა და სხვებმა დაადგინეს, რაღაცა ეპოვა სინამდვილეზე გასასვლელი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკური ფილოსოფია ამბობს, რომ ჩვენი შემეცნება ვერ ცდება ჩვენ საზღვრებს და ყველაფერი სუბიექტურია, და ეგზისტენციალიზმი ცდილობს, რომ აი შეგრძნებების საფუძველზე რაღაცა იპოვოს, თუნდაც ირაციონალურ შეგრძნებებს, რომელიც მას გაიყვანს სინამდვილეზე. და სწორედ ეს იდეა, რომელიც პრინციპში დღეს უკვე საკმაოდ ისეთია, ადამიან დადის ბრბოში, ხო? აი მე ესე იგი ეს ბრბოლარი, მე ადამიანი ვარ, ვაიმე რამე შველება, ესე იგი ეს ბოსაშინელება და ასე შემდეგ. უკვე ესეთი ძალიან პოპ იდეა, ძალიან გასულია ყველა ეს პოპ კულტურაში. პირველ ვერსიას ამ რომანის ერქვა მელაქნონია. ანუ ეს და მე ეს გულისრევა, მე როგორც ვიცი, თუ არ მეშლება რაღაც ისეთი მარკეტინგული სათაურის გამო გადაკეთა. ანუ ეს ფაქტიურად რა არის? ეს არის სპლინი, ნაღვლიანობა, რომელიც ეუფლება ადამიანს აი ამ სამყაროში ყოფნისას. მაგრამ ისეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესე იგი ცოდნა ადამიანის შესახებ, მისი ფიზიოლოგიის შესახებ, მისი ისტორიის შესახებ ძალიან პატარა იყო მაშინ. და ამიტომაც მათ პრინციპში ძალიან ბევრ რამეზე წარმოდგენას კი არ ჰქონდა. ფსავლოჯავს განსაკუთრებით გლობალიზაციის მერე ეს გახდა რეგიონული ნაწარმოება. მათ ეგონათ მაგალითად, რომ ისინი ლაპარაკობდნენ ყველაზე, სინამდვილეში ისინი ლაპარაკობდნენ ძალიან კონკრეტულ ევროპული კულტურის შედეგებზე და ევროპული კულტურის პროდუქტებზე.
ზოგად საკაცობრიო ცოდნის ფაქტორი, რომელიც გიგი თევზაძემ გამოკვეთა, რომანში ანტუან როკანტენისა და ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟის, რომელსაც როკანტენი თვითნასწავლს უწოდებს, ურთიერთობაში თამაშდება. თვითნასწავლი ყოველდღიურად დადის ბიბლიოთეკაში, ყველა ტიპის წიგნებს კითხულობს ალბანური საძიებლის მიხედვით და მისი მიზანია მთელი არსებული ცოდნა აითვისოს. 7 წლის განმავლობაში იგი იმ ავტორებამდე მივიდა, რომელთა გვარი ლზე იწყება. მისი გამოთვლით კიდევ 6 წელი დასჭირდება ანბანის ბოლოში რომ გავიდეს. ცოდნის სასრულობის რწმენის მქონე თვითნასწავლი თავისი ინფანტილური ჰუმანიზმით როკანტენის ანტიპოდია. მისი ზედაპირული პოზიტივიზმი ანტუანში გულისრევის შეგრძნებას კიდე უფრო ამძაფრებს. მარია ანტუანეტას პერიოდში მოღვაწე მარკიზ როლბონზე ბიოგრაფიული კვლევით დაკავებული როკანტენისა და სრულყოფილი ცოდნის მიღებით დაკავებული თვითნასწავლის ურთიერთობა გიგი თევზაძის აზრით საერთოდაც რომანის ხასიათს ხაზს გამოკვეთს.
ჩვენ თუ გვინდა ანახო ესე იგი რეალური დაპირისპირება, ესე კომიკური ფიგურა არ უნდა გამოიყვანო რეალურ დაპირისპირებაში, ხო? ამ შემთხვევაში ძალიან ესეთია, ძალიან კომიკური ფიგურაა გამოყვანილი და ამიტომაც ვთქვა, რომ ეს ტექსტი უფრო იდეოლოგიური ვიდრე ლიტერატურული, იმიტომ რომ კომიკური ტიპი დგას მეორე მხარეს და არადაუშვათ მაგალითად აინშტაინი. ის არ დგას იქ, არა, დგას ვიღაცა კრეტინი სრულიად, რომელიც აი ყველა დროში კრეტინია, ხო? და ის არანაირად არ არის ამ შემთხვევაში წარმოადგენელი არც ბრბოსი და არც იმ სინამდვილესი, რომელსაც ჩვენ ამ იმაში ხვდებით. აი ეს არის კიდე საინტერესო, სწორედ ეს ამბავი ბიოგრაფიის წერას თავსანებებს და ლიტერატურის წერაზე როგორაც, ანუ ესეც როარ რაღაცნაირად და ცდილობს რო თქვას, რომ შემოქმედებითობა უფრო რეალობა ვიდრე დაუშვათ ის ასახვა. სამართლიანად რომ თქვა გამოვიდა, თუ შევხედავთ იმას, ესე იგი დღევანდელ ლიტერატურას, რომელიც თავზე არის ამ დოკუმენტური ფიქშნით, ანუ დოკუმენტური ლიტერატურის, რომელიც თანდათან ხდება თანამედროვე ლიტერატურის ღერძი.
რომანის ფინალი სწორედ ეს გადაწყვეტილებაა როკანტენისა. იმ დოკუმენტურ მასალაზე, რომელიც მარკიზ როლბორზე მოიპოვა, მხატვრული ტექსტი შექმნას. ესაა სასოწარკვეთილი ადამიანის ბოლო მცდელობა მხატვრულობაში გადაეშვას და ამ გზით რამენაირად გაექცეს გულისრევის ყველგან თანამდებ განცდას. მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, ესაა იმედი ამ წიგნის გავლით საკუთარი ცხოვრება ზიზღის გარეშე გაიხსენოს. წარმატები დასრულდება თუ არა როკანტენის ეს მცდელობა, სარტრი ამაზე არაფერს გვეუბნება. და ბოლოს დაუბრუნდეთ ისევ იმ თემას, რითიც დავიწყეთ, როგორ აღიქმება დღევანდელი მკითხველის მიერ ეს რომანი. ჩემი აზრით, შოკურ ეფექტს მთავარი იდეა უკვე ვეღარ ახდენს, ვინაიდან ეს იდეა მხატვრულმა ლიტერატურამ უკვე კარგად აითვისა და დაამუშავა. მხატვრული შესრულებას გულისრევის ამ მუდმივი შეგრძნებისა, თავისი ნატურალიზმით, ჰიპერბოლიზაციით, განმეორებადობით აჩენს განცდას, რომ მეტი ლაკონურობის შემთხვევაში ტექსტი უფრო მოიგებდა. აჯობებდა ვთქვათ იგივე უცხოს ფორმატში, რომ იყოს ეს ტექსტი დაწერილი. თუმცა ასეთ ნიუანსებზე ლაპარაკისას არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს იყო სრულიად ახალი ტიპისა და ხედვის რომანი ადამიანის მარტოსულობაზე, მის გაუცხოებაზე, და ამ რომანმა ლიტერატურულ პროცესში ძალიან ბევრი რამ განსაზღვრა.
შესაძლებელია შოთა იათაშვილი იყოს ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორი, რომელმაც ლაპარაკა ჟან-პოლ სარტრის გულის რევაზე, რომელიც ქართულად თარგმნილა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გასულ 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო ოქროპირ ხუხაძე. თქვენ სულ მალე გელით მეათე სტუდია ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც უკვე ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი გაუწყობა მე გემშვიდობებით ნახვამდის.